Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibuni katika matangazo yetu ya nusu saa yanayoanza saa 12 na nusu jioni kwa saa za Afrika ya Kati na saa 1 na nusu usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tutatangaza katika mita band 19, 22 na 31. Tunasikika pia kupitia Citizen Radio nchini Kenya, RFA nchini Tanzania, 93.7 KFM huko Mombasa, na Mlimani Radio 106.5 Dar es Salaam. Ninawakaribisha hii leo, ni Sunday Shumari. Na katika matangazo yetu ya leo, tutakuletea majadiliano ya wiki, lakini kwanza ni habari za dunia.
Msomaji ni mimi Khadija Riami. Wabunge wa Tanzania wanakutana katika mji mkuu Dodoma kujadili na kuidhinisha pendekezo la bajeti ya utawala wa Rais John Magufuli kwa mwaka huu, kwa mujibu wa waziri wa habari Nape Nnauye. Bunge linapanga kukamilisha utaratibu wa kuidhinisha bajeti mwezi Julai. Itakuwa ni bajeti ya kwanza ya Magufuli kufuatia ushindi wake wa uchaguzi mkuu wa Oktoba mwaka jana. Asilimia 40 ya mapendekezo ya bajeti itakuwa ni maendeleo ya miradi ya kitaifa, ikiwa ni mabadiliko makubwa kuliko utaratibu wa awali ambapo bajeti ya maendeleo ilikuwa katika kiwango cha asilimia 27, anasema Nnauye. Matarajio miongoni mwa Watanzania ni makubwa kwa sababu ya hatua za Magufuli ambazo amechukua tangu aapishwe kushika madaraka. Mamlaka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wamesema wamemkamata naibu kamanda wa kundi la waasi linalohusishwa na mauaji ya halaiki ya Rwanda, ikiwa ni pigo kwa wanamgambo katikati ya miongo miwili ya mzozo katika eneo. Lakini katika ukumbusho wa kuendelea kwa ghasia mashariki mwa DRC ambayo imegubikwa na vita, washukiwa waasi kutoka kundi jingine wamewachinja takriban watu 9 karibu na eneo kati ya majimbo ya Kivu Kaskazini na Ituri jana Ijumaa. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, Jenerali Leopold Muyambere, mkuu wa FDLR, alikamatwa mapema wiki hii katika mji wa mashariki wa Goma wakati wa ukaguzi wa kawaida wa polisi. Msemaji wa serikali ya DRC Lambert Mende amesema alitambuliwa na wana usalama waliokuwa hapo. Jeshi la Nigeria limeanza mashambulizi ya kijeshi yanayolenga kutoa shinikizo kwa kundi la wanamgambo wa Kiislamu la Boko Haram, pamoja na kuwaokoa raia ambao wametekwa na wanamgambo hao, kwa mujibu wa msemaji wa jeshi Kanali San Kukasheka Usman. Usman amesema bado kuna mabaki ya Boko Haram waliojificha ndani ya msitu wa Sambisa, kwa hiyo azma ni kuondoa mabaki ya Boko Haram katika msitu huo na pia kuzidisha juhudi za uokozi, na hadi hivi sasa operesheni inaendelea vizuri sana. Maoni yake yanafuatia ripoti kwamba Marekani inafikiria kuiuzia ndege za kivita 12 aina ya A-29 ili kulisaidia taifa hilo la Afrika Magharibi kupambana na Boko Haram. Washington imekataa kuiuzia utawala wa zamani wa Goodluck Jonathan kutokana na wasiwasi wa ukiukaji mkubwa wa haki za binadamu uliofanywa na jeshi. Kuchaguliwa kwa Sadiq Khan kuwa meya wa kwanza Muislamu wa London ni dalili ya kubadilika kwa mambo Uingereza na watu wake, ambapo Waislamu ni takriban milioni 3 nchini humo. Yeye ni Muislamu, sisi ni Waislamu, hii ni fursa nzuri kwa Waislamu, amesema Muhammad, mfanyi biashara mwenye umri wa miaka 69, anaishi East London kwenye eneo la Whitechapel lenye Waislamu wengi. Muhammad alihamia nchini Uingereza kutoka Pakistan zaidi ya miongo mitano iliyopita, wakati huo ni Waislamu wachache walikuwa wakiishi nchini humo. Anasema tulipokuja wakati huo kulikuwa hakuna hata duka moja la vyakula vya halal, lakini siku hizi wewe sema tu utavipata popote. Mkutano wa kihistoria wa chama tawala nchini Korea Kusini Kaskazini umeingia katika siku ya pili hivi leo Jumamosi, huku kiongozi wake Kim Jong Un akitarajiwa kusimikwa wadhifa mpya wa kifahari. Shirika la habari la Korea Kaskazini linalomilikiwa na serikali limeripoti kwamba ratiba inajumuisha kumchagua Kim kuwa na nafasi mpya ambayo huenda kamweka katika kiwango ambacho marehemu baba yake na babu yake walikuwa nacho cha katibu mkuu wa Workers Party. Kim hivi sasa anashikilia wadhifa wa katibu wa kwanza. Ajenda ya leo pia inajumuisha kutathmini ripoti na ukaguzi wa tume za chama na kupia kupitia kanuni za chama hicho. Hizo zilikuwa habari muhimu za dunia kutoka Washington.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka Washington DC. Langu jina Harrison Kamau. Basi unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Kama nilivyo kueleza hapo awali, ni kwamba leo, kama ilivyo ada yetu, ni wakati ambapo tunapata fursa ya kujadiliana na wewe kuhusu masuala tofauti yanayotuzunguka. Mada kuu hivi leo ni kuhusu swala la ujenzi wa majumba Afrika Mashariki, tukiangalia utoaji wa vibali, ujenzi haramu, matukio ya ajali za kuporomoka kwa majengo na hatua ambazo zimechukuliwa na mamlaka za serikali tofauti. Kwenye laini ya simu leo tuna wageni wetu ambao watashiriki wakati tukijaribu kufafanua swala hili kwa kina. Tunaye Moses, bwana Moses Nyakiongora, ambaye ni afisa mkuu kwenye Wizara ya Ardhi, Nyumba na Mipango ya Miji nchini Kenya; Josephat Kioko, ambaye ni mwandishi wetu kutoka Mombasa; mchambuzi wa masuala ya kijamii na kisiasa nchini Kenya, Patrick Ocheng; na vile vile Bryson Kimaro, ambaye ni mhandisi aliyeko kwenye bodi ya KRB inayohusika na ujenzi nchini Tanzania. Kwanza kabisa nimkaribishe mchambuzi wa siasa Patrick Ocheng akiwa kule Nairobi, kwa kumuuliza, Patrick, wewe ukiwa kule Nairobi ambapo kumetokea tukio la hivi karibuni la nyumba kuporomoka na pia swala la ubomozi ambao unaendelea sasa hivi kutoka kwa serikali, hali ikoje katika nchi ya Kenya? Karibu sana kwenye Live Talk, Ocheng.
Tuna imani tangu kuporomoke kwenye jengo kule Huruma, hivi leo tunaweza tukasema kwamba bado serikali na Red Cross wanajaribu kusaidia kwenye vifusi. Nadhani sasa wamefika katika ground zero, na kile ambacho naweza nikakusema ni kwamba imedhihirisha wazi kwamba huku kwetu Afrika Mashariki bado hili swala la mipango ya mji bado imedorora sana, na taasisi ambazo zinazoshughulikia mipango na ujenzi wa manyumba kwa kweli nyingi, lakini inaonekana kama hawazungumzi bayana kuelezana ama kufanya kazi kwa kauli moja.
Tunaye bwana Moses Nyakiongora ambaye ametoka Wizara ya Mipango, Nyumba na Ardhi katika nchi ya Kenya. Wakati ni wako, ni kukaribishe kwanza useme mawili matatu, na hakika tutakuwa na mengi ya kuangalia kwa kina nawe bwana Nyakiongora. Karibu sana kwenye Live Talk.
Mipango ya miji haijaendelea sana hapa Kenya. Tunataka wakati huu na wakati ujao tuwe na mipangilio mizuri. Kitu tunafanya ni hata mwenyewe anaweza kutuita tukagulie yeye nyumba yake, tuone kama ni bora kwa afya ya watu, tumpatie certificate ya kusema nyumba yako ni nzuri. Na tunafanya bure tu, hatulipishi chochote, serikali inagharamia. Sasa iko na mipango ya kuona kila mwananchi anaishi maisha mazuri bila wasiwasi.
Kama ulivyozungumza kwamba mnafanya swala zima la kuwapa watu certificate baada ya kufanya ukaguzi bila malipo, nafikiri hilo ni jambo zuri. Lakini pengine mpaka haya yametokea, mpaka ile jengo limeanguka mtaa wa Huruma na matukio mengine, je, utaratibu huu wa kukagua nyumba mlikuwa mnaofanya siku za nyuma, na kama mmeofanya, mmeofanya vipi mpaka haya majengo imetokea kuna matatizo na kuanguka?
Huu mpango ulianza mwaka uliopita. Nakumbuka mwaka uliopita na miaka mingine ambayo iliyopita majumba yaliporomoka sana hapa Nairobi, ndio serikali ikabuni hiki kikundi cha ukaguzi wa manyumba kuhakikisha wananchi wanaishi kila wasiwasi.
Na kama zoezi hili limeanza, kwa sababu mmeshaona tangu mwaka jana manyumba yakiporomoka, unaweza ukatuambia muda ambao mmejiwekea kukamilisha zoezi hili? Maana kama unavyosema nyumba ziko nyingi, na utaratibu gani uliopo kuhakikisha kwamba mnazipitia hizi nyumba zote?
Jana na leo na juzi tulikuwa na watu kutoka karibu kaunti zote, tulileta watu waine waine, tumewafundisha, walimaliza kozi yao leo, kuwafundisha vile wanakagua manyumba haya, na watarudi na huu ujuzi wako nao kuenda kufundisha wengine, kwa sababu kikundi tuko nacho hapa Nairobi kuna timu 15, na nyumba moja huchukua muda kukagua. Baada ya ukaguzi wa macho, tena mnarudi ndani na kufanya utaratibu ama ukaguzi wa sayansi. Mnachukua materials, mnachimba foundation, mnapeleka kwa laboratories ama maabara, inachukua muda. Kufikia sasa tumekagua majumba 2600, na katika hayo kuna mengine ya ambayo yako mazuri, hakuna haja ya kurudia, lakini kuna mengine kama 200 ambayo yatarudiwa ukaguliwa zaidi.
Kioko, wakati ni wako, umekuwa kule hasa katika eneo la tukio kule Nairobi, na pia umeshuhudia mambo kama haya katika sehemu nyingi za Kenya. Je, unapotangamana na wakazi na watu walioadhiriwa wanasemaje?
Wakati nilikuwa pale mtaa wa Huruma, sababu nilikuwa Jumatano na usiku, hata nikakesha pale kwa mkia Hamisi asubuhi, wengi nimezungumza nao. Kwanza kuna mambo mawili hapa. Kuna wale wameachwa na wapendwa wao na wanahangaika kuwatafuta, na la pili kubwa ni kwamba wanaofurushwa, wanaohamishwa kutoka nyumba zilizokabiliwa na hatari pia ni wengi. Mamia nimeona wanabeba mizigo, wengine hawajui waende wapi. Lakini la mno zaidi ni kwamba raia wengi wamejitolea kuwasaidia. Kuna wale wamepata hifadhi, wengine wamepata wasamaria ambao wanawachukua, na lakini kuna wengi kati ya jana na mapema leo walikuwa bado wanalala mabarazani wakitafuta pa kwenda. Kubwa mno ni kwamba hatari hii inakabili mitaa mingi jijini la Nairobi. Mwenyewe mtaa wa Huruma nimeufahamu kwa zaidi ya miaka 20, na nyumba nikitazama pande zimeshikana. Kuna majengo nimeonyeshwa jana mchana, ghorofa iliegemea nyumba nyingine kubwa na zimeshikana hivi kuizuia. Kwa hivyo inakuwa ni hatari sana kuishi. Ghorofa iliyoporomoka Ijumaa wiki jana ilikuwa imejengwa juu karibu sana kando ya mto, na wengine wanasema mto huu ulipita pale kitambo na ukazibwa ukapita kando. Sasa inaonekana zile nguvu za maji zimekuwa zikilemea lile jumba kwa miaka mingi, na ikaanza kujimia kuingia chini.
Kwenye laini ya simu ninaye msikilizaji James Korill akiwa Kenya. James Korill, wakati wako, tawadokezo swali ama ukatueleza kuhusu swala hili.
Nashukuru sana kwa kunipa fursa hii kusikika kwenye Sauti ya Amerika. Nimeona ni kwamba yani kulingana na hii tatizo la manyumba za ghorofa kujengwa bila idhini, bila sheria zozote kufuatwa, wamiliki yafaa wachukuliwe hatua kali.
Utaendelea kuzungumza. Tunaye msikilizaji Ochieng Kakamega, Kenya. Karibu sauti Amerika.
Asante sana mtangazaji. Mimi nikizungumzia hii ni swala ya majengo hapa nchini Kenya kiujumla, imekuwa ni ufisadi ndio inachangia haya. Na haya yanapotendeka, unapata ya kwamba anayeumia ni huyu mwananchi wa chini asiyejua nyumba ambayo imejengwa kwa hali ya sawasawa ama iliyojengwa kwa njia inayostahili. Na mimi sioni Mkenya wa kawaida ama mtu wa kawaida anastahili kulaumiwa. Yule mtu anayestahili kulaumiwa ni yule mtu ambaye anaidhinisha ujenzi kujengwa. Na kama jengo ambalo limeporomoka limeua watu, limejeruhi watu, alafu unapata hii leo ndio wanachukua hatua ya kubomoa majumba zaidi, sio nzuri. Na kesho tutaweza kusahau yale ambayo tumefanya leo. Kwa hivyo mimi ningependa tu kuhimiza serikali isiweze kuchukua hatua wakati hatari tayari imeshajulikana, watu tayari washaaga, ili iwe ni mtindo na waweze kuchunguza majumba zote ambayo yamejengwa kwa njia isiyofaa, yaweze kubomolewa kwa utaratibu iliyowekwa bila kuathiri mwananchi na bila kuathiri mtu yote. Asante sana, ni Ochieng George kutoka Kakamega hapa magharibi mwa Kenya.
Tunakushukuru sana.
Basi Ochieng, wazo lako tutaendelea kuliangalia kwa kina, lakini sasa tutakuwa tunaondoka katika matangazo kupitia njia ya redio na kuingia kwenye mtandao wa www.voaswahili.com. nikiwaomba wageni wetu msiondoke, muendelee kukaa pale kwenye simu, tutaliangalia swala hili kwa kina. Bwana Nyakiongoro, umesikia kuhusu mikakati ya serikali na wananchi wanavyosema, kwa hivyo tukutane kwenye www.voaswahili.com. Naam, unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu kwenye Live Talk ndani ama kupitia mtandao wa www.voaswahili.com, tukiendelea na Live Talk. Na kama tulivyokuwa tukisema hapo awali, tulikuwa tunajadilia swala lote zima la majengo ama majumba ambayo yamejengwa visivyo katika eneo la Afrika Mashariki, na pia labda visa vya kuporomoka na pia matatizo yanayowakumba wakazi wanapokumbwa na mikasa kama hiyo. Kwenye laini ya simu kuwa naye Bwana Moses Nyakiongora ambaye ametoka kwenye Wizara ya Mipango, Ardhi na Nyumba katika nchi ya Kenya. Vile vile tunaye Patrick Ocheng, mchambuzi wa masuala ya kisiasa na kijamii, Josephat Kioko, mwandishi wetu kutoka kule Mombasa. Na nikianza kwako wewe Moses Nyakiongora, ni kwamba umesikia msikilizaji na pia mkazi wa nchi ya Kenya akisema kwamba ufisadi ndio umekidhili na ndio unamfanya mkazi wa kawaida kuweza kupata mateso mara tu ambapo visa kama hivi vinatokea. Wewe utasema nini kuhusiana na sheria ama hatua ambazo zimechukuliwa kupambana na ufisadi unaopelekea masuala haya?
Tuna ile tume ya kuangalia masuala ya ufisadi. Kama mtu amejenga nyumba mahali hairuhusiwi, mtu anaweza sema yeyote anaweza sema pengine kulikuwa na kitu ambacho hatuelewi, mambo gani yalitendeka, mtu aliwezaje kujenga nyumba mahali hairuhusiwi, na ni nyumba kubwa imejengwa kutoka chini mpaka juu. Hiyo inaonyesha kuna mtu ambaye hakufanya kazi yake. Hiyo ndio naweza sema, sijui kama ni ufisadi ama ni nini, lakini kuna mtu ambaye alitembea mahali kwa sababu umejenga nyumba mahali hairuhusiwi, na nyumba ikajengwa vibaya ikaua watu.
Mchambuzi Patrick Ocheng aliweza kusema kwamba master plan ama mpango ulioko sasa kutoka upande wa serikali ni mpango ambao muda wake umekwisha. Sasa hivi wewe ukiwa kwenye Wizara ya Mipango, je, kuna master plan mpya ambapo inasema kuanzia sasa kuenda mbele mipango ya miji itakuwa ni hivi?
Najua hata kama master plan ni ya zamani, hairuhusu nyumba kuboromoka. Kama master plan inasema ujenge nyumba fulani hapa,
naam,
hiyo nyumba hakuna njia mtu anaweza sema nyumba inaporomoka kwa sababu master plan ya zamani. Master plan inaonyesha nyumba fulani ama nyumba ya fulani, shule, hospitali itakuwa hapa na pale, barabara itakuwa hapa na pale. Nafikiri ni watu ambao hawafuati mikakati ya ujenzi bora, ikutofuata maadili bora ya ujenzi.
Sawa sawa. Na sijui kama labda pengine kuna mikakati ya kuweza kuangalia pia watengenezaji wa bidhaa za ujenzi kama wale wenye kutengeneza sementi na wale wenye kutengeneza vyuma vya kujenga. Manake labda pengine tunaweza tukawalaumu mafundi ama wenye nyumba ilhali labda bidhaa ni za hali ya chini. Kuna uangalizi ambao unafanywa kwenye bidhaa?
Kuna kitu tunaita Kenya Bureau of Standards, ile inaangalia standards za materials zote ambazo zinatengenezwa ama hapa. Lakini kama mtu akiharakisha kile, watu wengine nasikia wanajenga ukuta karibu 8 feet kwa siku moja, ama kama umekoroga kokoto siku moja siku mbili, umetoa ile support yake na umeanza kujenga, hiyo inachangia sana nyumba kuporomoka.
Asante sana Bwana Moses Nyakiongora. Naomba nije kwako hivi sasa, tunaungana naye kutoka nchini Tanzania, Bwana Bryson Kimaro ambaye yeye ni mhandisi. Bwana Bryson, hebu naomba utueleze tu, nchini Tanzania nako pia kumetokea majengo kadhaa kuanguka. Tunakumbuka pia mwaka 2013 jengo la ghorofa 6 lilianguka na watu zaidi ya 18 walipoteza maisha. Na pia kumekuwa na ujenzi holela mwingi, majengo mengi yanajengwa na watu wana wasiwasi pengine majengo haya hayako katika utaratibu maalum. Labda utueleze utaratibu uliopo katika ujenzi, njia gani ambazo hawa wajenzi wanapata vibali wa kandarasi na ujenzi mzima unaofanyika au mfumo mzima wa ujenzi kwa upande wa Tanzania?
Kwa upande wa Tanzania ni kwamba mtu akiwa anataka kujenga, kwanza anatengeneza consent ya kile anachokusudia kujenga. Anatengeneza sketches za kusudio la ujenzi wake, kama ni jengo la ghorofa 4, ghorofa 5, ghorofa 6, then ile consent inawasilishwa kwenye halmashauri husika ya lile eneo ambalo ujenzi unakusudiwa kufanyika. Kubalika kwamba kwa pale uendelezaji wa ghorofa 6 unawezekana. Kama ni jengo la ghorofa, unatakiwa ulete michoro na kala 5. kwa maana nakala tatu za michoro ya architectural na nakala mbili kwa michoro ya structure. Taratibu za vibali vinaendelea, anakuwa ameeleza katika ujenzi wake anategemea kutumia vitu vya strength na nondo alizosema kwenye michoro ya aliyosubmit kwa ajili ya vibali.
Huu taratibu upo, hivi vibali vinatoka vipi mpaka unakuta majengo yanatokea kwamba yanaanguka kutokana na kwamba wale mafundi au ule utaratibu au ule ujenzi haukufuata mambo ambayo yalikuwa yanatakiwa yafanyike kwa wakati huo?
Wenye majengo wengi, kuna wengine ni wafanyabiashara tu, shule yake bado ni ndogo, na unapotumia wataalamu unalipa gharama kubwa. Kwa mfano, jengo la ghorofa linahitaji kuwa na wasimamizi mbalimbali, kwa maana ya mjenzi mwenyewe, mhandisi mshauri, aliyechora, yule atakayepitisha service kwa maana ya plumbing pamoja na umeme na huduma nyingine mbalimbali kama lift na kadhalika. Lakini unakuta wenye majengo mengi akishajenga jengo moja kwa gharama halisi za kutumia wataalamu halisi, majengo yanayofuata huwa anatumiaga mafundi wa kampuni zile zile ambazo zilihusika katika ujenzi wake, labda wa ghorofa la kwanza au la pili au whatever. Kwa hiyo unakuta utaalamu wa kupitisha au wa kuapprove, kwa sababu kila kitu, kila hatua unayofanya unatakiwa ipate approval na waandishi kutoka halmashauri husika waridhie. Sasa changamoto inayotokea ni kwamba kwa mjini Tanzania wakandarasi wengi wanauza vibao. Yaani unakuta ukifika kwenye site unakuta yuko kwenye bodi, lakini ukifanya utafiti ni mafundi tu wanaotumika. Na hilo limekuwa linaleta changamoto sana la kugundua ujenzi huu kweli waliopo kwenye bodi hapo ni sahihi waliopo kwenye kazi.
Na hawa wakandarasi pengine wa viwango, uidhinishaji wao unakuwaje? Wanapata vipi nafasi ya kufanya kazi kwenye hizi nchi zetu za Afrika Mashariki? Wanapata vipi nafasi na wanaangaliwa vipi? Kuna namna ya kuwachunguza? Kuna namna ya kuwapitia? Kuna utaratibu maalumu wa kuchunguza hawa wakandarasi na pengine hata wajenzi wenyewe ambao wanafanya hizi kazi kila siku?
Yeah, wakandarasi wazuri huwa wana nafasi ya kuchunguzwa, kwa sababu mkandarasi mzuri utamuona hata kuanzia hata jinsi anavyopanga kazi yake, vifaa anavyotumia, wataalamu walionao kwenye site moja na kadhalika. Lakini majengo mengi yanajengwa, ukiona jengo limeleta shida kama hilo lililoanguka Nairobi, sijawa experience vizuri na kutafiti yake, lakini mengi yanafeli kwa sababu ya ubora wa zege na chuma zilizotumika kwenye jengo husika. Na unakuta hakukuwa na usimamizi wa karibu, kwa maana ya zile taasisi zinazohusika kwa ajili ya upimaji wa ubora. Kwa sababu kama upande wa magorofa, kabla hujaamwaga zege tunacheki hizo chuma ulizotumia, na kama zitafeli katika maabara, sisi tunatumia Tanzania Bureau of Standard, University of Dar es Salaam, Dar es Salaam Institute of Technology na Central Material Laboratory. Hizo zote ni taasisi, kuna baadhi za serikali na kuna of course zote ni za serikali, kwa sababu nyingine ni vyuo vinatoa service ya kusaidia kujustify ubora wa vifaa vinavyotumika kwenye ile site. Kwa hiyo utakuta mkandarasi mzuri huwa ana maintain kuhakikisha vifaa kabla hajatumia. Kwa mfano, kwenye upande wa zege lazima ufanye designing ya concrete mixing ambayo utakusudia kutumia.
Kwenye mitandao naona kwamba mengi yameingia kwenye Facebook, wengi wakisema maoni yao kutoka sehemu tofauti. Hapa naona Sudi Wagzi akiwa Mombasa anasema ni ufisadi uliokidhiri humu nchini mwetu ndio umechangia kwa asilimia kubwa sana.
Haya, naye Dennis Chololo akiwa kule Karagwe, Kagera nchini Tanzania anasema sina hakika kama sheria ya ujenzi inafanya kazi hapa nchini.
Basi naye Mr. James Corilla anasema mambo yanavyoonekana ni kwamba kuna kazi ya kuzembea kwa upande wa wajenzi.
Naye huyu Edward Kabamba anasema haya mambo yanasikitisha, kwani wanaoruhusu kujengwa haya majengo wapo na wanajulikana.
Seni Lukumba Lugomba anasema kwamba wakaguzi wa majengo baada ya kumaliza kujengwa wajipange kabisa ili waweze kuangalia kwa kina kwamba majumba yale yanafaa kuishi, watu wanafaa kuishi.
Naye Jafri Hassan yuko Biharamulo, Tanzania, anasema mimi naona serikali iwe inatoa elimu kwa wananchi, elimu anasisitiza huyo.
Huku naye Yusuf Kazembe akisema ni wakati, ni hadi lini ndio wakazi watateseka wakati majumba yanapoporomoka na kweli kabisa hawana makosa.
Naam, ni kweli kabisa hawana makosa. Basi msikilizaji, haya yote yanakujia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Endeleeni kutuma haya maoni yenu. Charles Wanyonyi namalizia naye kule nchini Kenya, anasema sheria tunazo nzuri sana, lakini shida ni hongo. Unaponuia kujenga hapa kwetu na haujampa mtu katika idara ya ujenzi, basi utapata tabu sana mpaka uweze kutoa rushwa. Labda tukiongea zaidi na bwana Nyakiongora atatueleza kuhusu hili.
Bwana Nyakiongora, wewe umesikia ujumbe kutoka kwa watu tofauti kutoka eneo la Afrika Mashariki wanavyolalamika. Lakini kabla ya kurudi kwake bwana Nyakiongora, hebu kwanza tumkaribishe bwana Bunzari aweze kusema mambo yalivyo kuhusiana na swala hili la kuporomoka kwa majengo na
hii hali ya upimaji wa kuangalia majengo. Tuangalie kwamba majengo ambayo labda yana hali mbaya, je, walikuwa na utaratibu gani kwa ajili ya kuangalia mpaka pindi ikafikia kuja kuona sasa ni jengo kuporomoka na kusababisha mauti kama huo? Naamini wazi kwa jibu ambalo wamekupatia, haya maswala ya majengo haya ya zamani, tuchukulie kwamba kama hapa Tanzania, mfano kama jiji ya Dar es Salaam hapa, kuna majengo ambayo mpaka huwa tunaangalia kwamba hizi wizara ambao
labda nimpe bwana Moses Nyakiongora tu wazo la mwisho, useme hasa ukiwa katika upande wa serikali, utoe hakikisho ama labda tumaini ya mipango ambayo tunaweza tukatarajia siku za kesho, kwa kifupi tu.
Kandarasi wamepelekwa kozi mbalimbali na wanaajiriwa.
Asante sana bwana Moses Nyakiongora pamoja na wengine wote walioshiriki, bwana Patrick Ching, Bryson Kimaro akiwa kule Tanzania, mwandishi Josephat Kioko, na pia upande mwingine kule fundi mitambo alikuwa pale ni Curtis Bynum, na mwelekezi Dwayne Collins pamoja na BMJ Mridhi. Hapa studio jina langu Harrison Kamau nikiwa na mwenzangu,
na mimi ni Sunday Shobari,
tukisema uwe na wakati mwema sana na ubarikiwe popote ulipo kutoka Washington DC.
Na mfuatao ni muhtasari wa habari. Msomaji ni mimi Khadija Riami. Wabunge wa Tanzania wanakutana katika mji mkuu Dodoma kujadili na kuidhinisha pendekezo la bajeti ya utawala wa Rais John Magufuli kwa mwaka huu, kwa mujibu wa waziri wa habari Nape Nnauye. Mamlaka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wamesema wamemkamata naibu kamanda wa kundi la waasi linalohusishwa na mauaji ya halaiki ya Rwanda, ikiwa ni pigo kwa wanamgambo katikati ya miongo miwili ya mzozo wa kieneo. Na jeshi la Nigeria limeanzisha mashambulizi ya kijeshi yanayolenga kutoa shinikizo kwa kundi la wanamgambo wa Boko Haram pamoja na kuokoa raia ambao wametekwa na wanamgambo hao, kwa mujibu wa msemaji wa jeshi Kanali Sani Kukasheka. Basi huo ulikuwa ni muhtasari wa habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.
Na hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikose kujiunga nasi hapo kesho kama kawaida, saa 12:30 jioni kwa saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tutatangaza pia katika mita zile zile 19, 22 na 31. Kwa niaba ya wote ambao walishiriki katika matangazo yetu ya leo, mimi ni Sunday Shomari nikisema kwaherini na usiku mwema kutoka Washington DC.